Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistan'daki pasport nöwetleri birinci kadar tık 2 yıla çenli uzadı. Demir yol verdi becerilmeyen. Yolcular hakimiyetlere seslerini eşittirmeye çalışıyorlar. Türkmen avadın üstün müşürleyen köçelerini çukur köpeler ve beylek tedirikler. Uzadı son kavarlar dinleyen. Olur lentilimin yoksun anı uğruan tanış ediyer. Türkmenistan'ın Türk devletler kurulmasına doğru hukukli agda bolmagyna garaşylýar diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Antalya diplomatik forumyna gatnaşmaga baryp, Aşgabatyň Türk devletler kurulmasına agda bolmak ähtimallygyny ýaňlatdy. Türkmen Portal neşriniň watan habarlar programmasyna salgylanyp ýazmagyna görä, öňkü prezident Türksoy halkary jurnalynyň baş redaktorynyň ýurdunyň haçan Türk döwletleriniň gurulmasynyň dolu hukukly agzasy bolar diýen soragyna biz beýtarap ýurt. Türk döwletlerinde Türkmenistan synçy bolsa gelişmeýärim diýip jogap beripdir. Ekinji tarapdan ol Aşgabatyň bu gurulmanyň dolu agzasy bolmak hukukynyň diňe Türkmen hökümetine bagly değerligini öňe sürüpdir. Mundan başga Berdimuhammedow Süýül Aşgabatyň Magtymgul Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllyk jubileýi münasibetli tä ýylyň soňuna çenli toy toýlajakdygyny aýdypdyr. Onuň sözlerine görä, oktýabr aýynyň 11-inde geçiriljek uly sammiti Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan hem gatnaşar. Belkem nesip bolsa şol sammitde biz agda bolaýmagymyzam mümkindir diýip halk maslahatynyň başlygy Aşgabatyň ahyryna Türk döwletleri kurulmasyna dol wakaly agda bolmak ähtimallygyny gaýtaklaýyn tasdiq edipdir. ABŞ-nyň wise prezidenti Kamala Harris 3-nji martda gazalylaryň gumanitar betwagtçylykdan ejir çekýändigini aýdyp, Israil hökümetini gaza gelýän kömek akymynyň güýçlenmegi üçin has köp tagalla etmäge çagyrdy. Harris Alabama'da 1965-nji ýylda ses bermek hukuky üçin parahatçylykly ýörüşe çykyp, harbylar tarapyndan ýenjilen adamlaryň hatyrasyna gurulan çäredäki çykyşyny ýaraşygyň Hamas toporunyň zamun alan adamlarının boşadılmağını, şeyle de Gaza'nın içine hasken kömök yükünün getirilmağını üpçün edecektiğini aydıp, Gaza'daki açısının derhal bes edilmeliğini aytti. Şu aralıkta CNN'in ve Financial Times gazetinin Aktam'ın vekiline sarılanıp yazmağını vuran, İsrail tarafı Palestina'nın Hamas toparı bilen Gaza zorluğuna 6 heptelik yaraşık bağlaşma varadaki teklifi umuman kabul etti. Ermenistan'ın Daşary İşler Ministri'nin ornatarı Vakan Kostanyan, Kavkaz halkının Azerbaycan'ın iki onçuyunun arasında ön alalaşılan yörölgölere esaslanıp parahatçılık şertnamasına gol çekmeyi hem de Baku'nun yakın yaranı olan Türkiye ile katnaşıkları kadalaştırmağı tayyardığına etti. Vakan Kostanyan 2. Mart'ta Türkiye'deki Antalya Diplomati Forumu'nun neden çıkışını Baku ile bağlaşılan İslenlik şertnamanın iki tarafın hem teritoriyal bütünlüğünü ve öz ihtiyarlığını ikrar etmeğini talep edeceğini sözüne koştu. Ol Yerevan'ın Ankara ile katnaşıklarının doğal kadalaşmağını soltanına serketinin açılmağını ve diplomatik katnaşıkların yolu koyulmağını isteyenliğini nıktadı. Oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň hatyrasyny tutup, korrupsiýaga garşy kampaniýasynyň Moskwada Borisovskaya gonumçylygyny gül çemenlerine basyrylan mazarına gül goýmaga gelenler 3-nji martda tapgyr 3-nji gün ulyň hatara düdürlüler. Adamlar 1-nji martda jaýlanan Navalnyň gül çemenlerine basyrylan mazarına gül we öz ýazan ýazgylaryny alyp gelýärler. Tutsa edilmek tövökkörlüğüne karamazdan nöwetli dronların arasında dürli yaşta akadımlar, çoltanlı yaşlar, çağalar hem bar deyip havarda ediliyor. Meduza'nın ve beylek havar seri işlerinin mağlumatına göre bir yerdeki polisiye gödökçülük saklanıp karlı. Yönülür merhum siyasatçının mazarını gül koyanlara peskelçilik dörütmedi. Prezident Vladimir Putin'in en görünüklü karşıdaşı olan Navalny 16. fevrarlı 47 yaşında Arktika'daki türmede arı çıktı. Onun ölümünün cikmecikleri hali hazretçenli aydınlaştırılmadı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.